βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτά του Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα μέσα στις σελίδες του βιβλίου των Ψαλμών του Δαβίδ. Ευρισκόμεθα στον 118ο Ψαλμό, ο οποίος αποτελεί και τον ύμνο προς τον Λόγον του Θεού, και στο στίχο 86. Όλες οι δικές σου εντολές, λέει ο προφήτης προς τον Θεό, είναι αλήθεια. Εδώ δίδεται μία απάντηση σε ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι συνηθίζουν κατά τις διάφορες προτιμήσεις και τις νοθείες που θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, εφευρίσκουν τρόπους ώστε να λένε αυτή η εντολή μου ταιριάζει, θα την κρατήσω, η άλλη δεν μου ταιριάζει, η μία είναι καλή, η άλλη δεν είναι καλή, και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να κατακαιρματίσουν την αλήθεια η οποία προσφέρεται για τις Αγίες Γραφείς. Ο προφήτης όμως τι λέει? Όλες οι δικές σου εντολές είναι αλήθεια. Το σύνολο λοιπόν των εντολών του Θεού είναι αλήθεια, ως προερχομένη αυτή η αλήθεια από τον μόνο αληθινό, και ο οποίος είναι η αυτοαλήθεια, από τον Ιησού Χριστό, από τον Τριαδικό Θεό. Κάθε τι λοιπόν που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή σαν εντολή, δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι είναι δευτερευούσης σημασίας η μία και πρωτευούσης η άλλη. Βεβαίως, είπε ο ίδιος ο Κυριός μας ότι πρώτη και μεγάλη εντολή είναι αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης ισχύος, εξ όλης διανύης. Ομοία δε αυτής, η δευτέρα είναι πια, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εν ταύτες τε δις εντολές, ο νόμος και η προφή τε κρέμανε. Για να έχει όμως εκπληρώσει ο άνθρωπος και για να εκπληρεί αυτές τις δύο εντολές, σημαίνει ότι έχει εκπληρώσει και τις άλλες εντολές. Γιατί? Διότι περιέχονται όλες οι εντολές μέσα σε αυτές τις δύο. Για να αγαπήσει κανείς με πάθος τον Χριστό, πρέπει να έχει πιστέψει βαθιά σε Αυτόν. Να η εντολή του πρέπει να πιστεύουμε. Τι πρέπει ακόμη? Να έχει ταπείνωση. Μακάρι οι άνθρωποι, το πρώτο μακαρισμό το αναφέρει έτσι πολύ ωραία και σοφά ο Κύριός μας, για να αποδείξει στον άνθρωπο ότι η ταπείνωση είναι το έδαφος στο γόνιμο που αναπτύσσονται οι ερωτές. Και άλλες εντολές πολλές και κατακλείδα και επιστέγασμα είναι η αγάπη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα προτιμήσουμε τη στέγη και είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να υπάρξει το οικοδόμημα για να μπει η στέγη. Αλλιώτικα στην άμμο δεν στέγεται η στέγη. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος μας λέει ότι είναι οι εντολές αυτές, περιέχονται μέσα στις δύο μεγάλες αυτές εντολές. Ο Λόγος του Θεού μεθοδικά προσφέρεται και βοηθάει τον άνθρωπο να αποδεχθεί και να βιώσει τις αρετές όλες. Σταματάει λοιπόν η λεγόμενη επιλογή και προχωρεί ο προφήτης. Αδίκως αυτοί με κατεδίωξαν, δηλαδή ποιοι, οι εχθροί μου, οι αντίθετοι με το θέλημά σου, αδίκως με κατεδίωξαν. Για να αποδειχθεί για άλλη μια φορά ότι οι άνθρωποι του Θεού αδίκως διώκονται. Ή εμέ διώξαν και εμάς διώξουν. Είναι αδικία ο διωγμός των εναρέτων. Είναι όμως ένα γεγονός που συνεχίζεται διαμέσου των αιώνων. Τον ίδιο τον Κύριό μας εδίωξαν και τον διώκουν μέχρι σήμερα οι εχθροί του. Και καταγράφουν ανεδέστατα και προκλητικότατα του κόσμου της φρικαλαιότητας και ανοησίας και το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού, ο οποίος αμαρτίανο και πείσε, ουδέ βρέθη δόλωσε το στόμα τι αυτού. Αν θέλει λοιπόν να βρει κανείς και να δώσει περιεχόμενο στις ενέργειες των ανθρώπων των εναρέτων, μπορεί να δώσει ό,τι ο περιεχόμενο θέλει και ό,τι περιεχόμενο έχει μέσα στην καρδιά του. Δεν μπορεί να δώσει άλλο, γιατί δεν έχει άλλο. Όταν έχει δώσει την καρδιά του στο διάβολο, διαβολικά θα σκεφτεί για τον ενάρετο. Και επομένως δεν πρέπει να μας ξενίζει το γεγονός όταν θα μας πούν πολλά και διάφορα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία ουσιαστική σχέση με τον Θεό. Γιατί μπορεί να κάνουν σταυρούς μεγάλους, μπορεί να εκκλησιάζονται, μπορεί να παριστάνουν τον ευλαβή, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την ευλάβεια, καμία σχέση με τον Θεό. Είναι λεγόμενοι γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, για τους οποίους ο Κυριός μας τι είπε. Ουέιμιν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Γεννήματα εχιδρών, τάφοι και κονιαμένοι, οδηγεί τυφλοί, έξω θα φέρεστε ωραίοι και μέσα γέμεται βρώμας και δυσοδείες. Είναι λοιπόν αλήθειες οι οποίες αναπτύσσουν μέσα από την Αγία Γραφή. Και λέει εδώ ο προφητάναξ Δαβίδ, αδίκως αυτοί με κατεδίωξαν. Συ λοιπόν που μισείς την αδικία και αγαπάς την αλήθεια, λέει προς τον Θεό, σπεύσε να με βοηθήσεις και να με προστατεύσεις. Όταν διώκεται ένας άνθρωπος, πρέπει να βρει το στήριγμα, γιατί μπορεί να καταποτιστεί, όπως καταποτίστηκε ο Ιούδας, όπως καταποτίστηκε ο Δημάς, μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Δημάς με εγκατέλειπε, αγαπήσας τον Ινεόν. Και όπως τον εγκατέλειψαν πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι ξεκίνησαν μεν σωστά, δεν πρόσεξαν όμως και ξέφυγαν και περικυκλώθηκαν από τους δαίμονες και από τους εχθρούς. Εδώ οι αγαθοί λοιπόν, οι καλοί άνθρωποι, πολεμούνται αδίκως και τότε τι πρέπει να κάνουν. Να πούνε στο Θεό, «Συ που μισείς την αδικία και αγαπάς την αλήθεια, σπεύσε και βοήθησέ με». Να σπεύσεις, γιατί κινδυνεύει ο άνθρωπος. Και όταν αντιληφθεί τον κίνδυνο, αμέσως παρακαλεί το συντομότερο να τρέξει ο Χριστός μας. Όπως κάνει και το μικρό παιδί, όταν βλέπει ένα κίνδυνο, φωνάζει, «Μαμά, τρέξε!» Και αμέσως ζητάει τη βοήθεια. Το ίδιο κάνει και ο χριστιανός, όταν βρίσκεται σε ένα κίνδυνο, αμέσως ζητάει τη βοήθεια του Θεού. «Κύριε, και έκραξα!» «Προσέ, και έκραξα, Κύριε!» «Εισάκουσον, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, θα πει σε άλλο ψαμό, ο ίδιος προφήτης». Συ λοιπόν που μισείς την αδικία, και πράγματι ο Θεός μισεί την αδικία και κάθε αμαρτία, και δεν έχει καμία σχέση με την αμαρτία, διότι είναι ο Άγιος, ο και χωρισμένος από την αμαρτία. Οι άλλοι Άγιοι έχουν σχετική αγιότητα, έχουν τη σύνδεση με τον Θεό, μπορούν να πολεμούν, αλλά σαν άνθρωποι καμιά φορά γλιστράμε, και ο Θεός τους σηκώνει γιατί φωνάζουν. «Κύριε, σπεύσου, βοήθησε!» Όπως είπε και ο Απόστολος Πέτρος, όταν περπάτησε πάνω στη θάλασσα και είδε, λέει, ενάντια τον άνεμο, φοβήθηκε και άρχισε να βυθίζεται. Τότε τι είπε, «Κύριε, σώσον με!» Και ο Κύριός μας τι είπε, «Ολιγόπιστε, πιστή αντίσταση». Αφού με βλέπεις, είναι δίπλα σου, είναι δυνατόν να σε αφήσω να πληγείς. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε αισθανθεί την παρουσία του Θεού δίπλα μας και δεν έχουμε καταλάβει πόσο μας αγαπάει. Γι' αυτό το λόγο τα χάνουμε καμιά φορά και νομίζουμε ότι οποιαδήποτε δυσκολία είναι ανυπέρβλητη. Όχι, δεν υπάρχει δυσκολία για τον άνθρωπο του Θεού. Θα έχει μέσα του την εμπιστοσύνη ότι ο Θεός θα τον βοηθήσει, θα τρέξει εις βοήθεια. Πότε όμως και σε ποιον? Στον άνθρωπο ο οποίος πιστεύει και αγαπάει τον Θεό και θέλει να τηρεί το θέλημα του Θεού. Όχι στον νερόβραστο χριστιανό που κάνει μερικούς σταυρούς και δεν έχει τίποτα μέσα του από πίστη, από αγάπη, από υπομονή, από ταπείνωση. Γι' αυτό λοιπόν διαμαρτύρονται μερικοί, οι οποίοι νομίζουν ότι είναι υποχρεωμένος ο Θεός να ακούει στις εντολές τους. Είναι, δεν είναι σωστή. Ο Θεός όμως πληροφορεί και λέει, πάντα δυνατά το πιστεύονται. Πάντα όσα εάν αιτήσετε την προσευχή, πιστεύοντες, διέχεστε. Αν δεν πιστεύετε, δεν θα λάβετε. Και η πίστη πρέπει να είναι διέργων ενεργουμένη. Γιατί πιστεύουν και φρύτουν, λέει, και τα δαιμόνια. Μια τέτοια πίστη δαιμονική δεν είναι πίστη. Οι δαίμονες πιστεύουν ότι υπάρχει ο Θεός. Πιστεύουν ότι υπάρχει η ζωή. Αλλά δεν μετανοούν. Δεν ταπεινώνονται. Μέχρι τέλος πάνε έτσι, γι' αυτό και ο Κύριος μας έχει, λέει, ετοιμάσει αιώνια καταδίκη. Πορεύεστε, απ' εμού θα πεις στους ανθρώπους τους αμετανοήτους, εις το πύρι το εξώτερο, η εργάτη της ανομίας. Πηγαίνετε εκεί, λέει, στο πύρι, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Το πύρι της κολάσεως δεν ετοιμάστηκε για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος προτίμησε να πάει με το διάβολο στην κόλαση, γιατί έδωσε τη θέλησή του. Ο Θεός θέλει όλοι να σωθούν. Και εις επίγνωση ερθείς, αληθείας ερθείς, λέει σ' άψο, σε γεύθυνες. Λοιπόν, σπεύσε να με βοηθήσεις και να με προστατεύσεις. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη και βοηθείας και προστασίας. Η κάθε λέξη έχει ένα βαθύ νόημα. Ο Θεός βοηθάει με πολλούς τρόπους. Ταυτόχρονα περιβάλλει με προστασία τον άνθρωπο. Τον βοηθάει, δεν το αντικατιστά τη θέληση. Εφόσον ζητάει τη βοήθεια του Θεού ο άνθρωπος, προσφέρει τη θέλησή του στο Θεό και ο Θεός τον βοηθάει. Και έτσι σώζεται. Γιατί εδώ έχουμε συνεργασία της δική μας θελήσεως και της θελήσεως του Θεού για να σωθούμε. Δεν μπορούμε να κοιμόμαστε τον ύπνο της αμαρτίας και να λέμε «Θεέ μου, βοήθησέ με». Και όπως λένε μερικοί, αν θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει, εσύ δεν θέλεις. Πρέπει να βάλεις και εσύ το λιθαράκι. Πρέπει να βάλεις το χέρι σου στο κουμπί και να δεις φως. Αν δεν πατήσεις το κουμπί, η καλύτερη ηλεκτρική εγκατάσταση είναι άχρηστη. Επομένως, ο Θεός βοηθάει αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν σωστά την ελευθερία τους και ζητούν τη βοήθεια του Θεού. Και ύστερα τι κάνει, προστατεύει. Η προστασία του Θεού. Μη θεωρηθεί ότι πρέπει να την δεχθούμε σαν προστασία του σώματος. Βεβαίως έχουμε ανάγκη την προστασία του σώματος. Αλλά οι μάρτυρες θυσίασαν τα σώματά τους. Θυσίασαν την ησυχία τους. Θυσίασαν τα πάντα. Και προσφέρθηκαν στον Χριστό μας. Θα πει ότι ο Θεός δεν τους προστάτευσε. Το αντίθετο. Εδώ μερικοί χριστιανοί κατ' όνομα θεωρούν βοήθεια του Θεού και προστασία όταν τους δώσει την υγεία, όταν τους δώσει χρήματα, όταν τους δώσει κτήματα, όταν τους δώσει ανέσεις, όταν τους βγάλει από μια δυσκολία, λένε «Ο Θεός με βοηθάει». Δεν είναι μόνο αυτή η βοήθεια. Η βοήθεια του Θεού κορυφώνεται στη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Κανένας από τους μάρτυρες δεν διαμαρτυρήθηκε γιατί υποφέρει. Θα μπορούσε να πει σήμερα με τη γνώμη των ανθρώπων σήμερα, των ερόβραστων χριστιανών. Αφού σε έχω, σε πιστεύω, σε υπηρετώ, γιατί επιτρέπεις να μαρτυρώ συνέχεια σωρία μαρτυρίων και να υποφέρω. Θα μπορούσε να το πει αυτό. Δεν το είπε κανένας. Δέχτηκαν με τα χαρά στα μαρτύρια. Εδώ είναι η ουσία της πίστεως και της αγάπης και της ελπίδος στον Θεό. Και λέει παρακάτω ο προφήτης, «Συ λοιπόν που μισείς την αδικία και αγαπάς την αλήθεια, σπεύσε να με βοηθήσεις και να με προστατεύσεις. Ο λίγον ακόμη και η μανιώδης εχθροί μου θα με αποτελείωνα και θα με έριπτα νεκρό κάτω εις την γη». Υπέμεινε τόσο πολύ, ώστε λίγο έφτασε να ταλαιπωρηθεί, να σκοτωθεί, να χάσει τη ζωή του εδώ σε αυτή τη ζωή. Ποιος άλλος θα μπορούσε μέσα σε μια τέτοια κατάσταση να παρακαλέσει με θέρμη και να πει «Εγώ όμως δεν εγκατέλειψα ούτε παρέμεινε σε τον άσο». Στις στιγμές του μεγάλου κινδύνου, αν δεν έχει κανείς βαθιά πίστη και βαθιά αγάπη, ξεσπάει σε ύβρις και εναντίον του Θεού και βλασφημίες και αυτοκαταστρέφεται και αποδεικνύει ότι είναι άχυρο και έπεσε στη φωτιά και κάηκε. Ενώ ο πραγματικός χριστιανός, ο πραγματικά πιστός, μοιάζει με το χρυσάφι. Όσο μπαίνει στη φωτιά, τόσο γυαλίζει. Αυτό έκανε και ο Προφήτης. Και όλοι οι άγιοι, και όλοι οι μάρτυρες. Εδώ πρέπει να μιμηθούμε τους Αγίους στη ζωή τους και στην στάση τους απέναντι στον πόνο και απέναντι στις δυσκολίες της ζωής και απέναντι στους εχθρούς. Σύμφωνα με το άπειρο ελαιό σου, γλίτωσέ με από τους φοβερούς αυτούς κινδύνους. Και εδώ παρακαλεί ο Προφήτης. Δεν ξεσπάει σε κραυγές άναρχες. Είναι ήρεμος, ήσυχος, ενώ περιμένει το θάνατο από τους εχθρούς. Εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό. Εδώ είναι η βαθύτητα της πίστης. Να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου στο Θεό και όχι πολλές φορές να παραπονείσαι, να λες γιατί, Θεέ μου, και γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Έχουμε την Αγία Σοφία με τις τρεις θυγατέρες. Πίστη, ελπίδα και αγάπη. Ποια μητέρα θα μπορούσε, όταν μαρτυρούσε το παιδί της, όχι μόνο να μην κλαίει, να απελπίζεται, να κραυγάζει, αλλά και να συμβουλεύει την κόρη και τη μία και την άλλη και την τρίτη. Προσέχετε να μην προδώσετε τον Χριστό. Ποια θα μπορούσε να το πει. Αυτή είναι η διαγωγή της χριστιανικής μητέρας. Εάν λέμε ότι πρέπει να πιστεύει κανείς, αυτή είναι η πίστη. Να παροτρύνει τις θυγατέρες και τις τρεις που ήσαν σαν το κρύο νερό, να υποφέρουν μπροστά στα μάτια της και να μαρτυρούν και οι τρεις. Στο τέλος να μαρτυρήσει και η ίδια. Αυτή είναι η ζωή των μαρτύρων και αυτή είναι η ουσιαστική σύνδεση του ανθρώπου με τον Θεό. Όλα τα άλλα είναι μπαλώματα, πασαλήματα και δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ζητάει ο Θεός από εμάς. Και προχωρεί ο προφήτης. Σύμφωνα με το άπειρο έλεό σου, δίτωσέ με από τους φοβερούς αυτούς κινδύνους και περιφρούρησε τη ζωή. Πάλι, με άλλες λέξεις, στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγει. Ζητάει το έλεος του Θεού. Αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει τις προϋποθέσεις να βοηθηθεί. Γιατί? Διότι αισθάνεται την αμαρτωλότητά του. Και αμαρτία με ενωπιών με στήδη απαντός. Θυμάται και λέει, θα με βοηθήσεις. Όχι γιατί αξίζω, γιατί έχεις πλούσιο έλεος, είσαι πολύ έλεος. Και πέφτει λοιπόν στο έλεος του Θεού με ηρεμία, με γαλήνη, με εμπιστοσύνη, με πίστη, με αγάπη στον Θεό. Σύμφωνα λοιπόν με το άπειρον έλεός σου, γλίτωσέ με από τους φοβερούς αυτούς εχθρούς και κινδύνους και περιφρούρησε τη ζωή μου. Εγώ δε πλήρης ευγνωμοσύνης για την σωτηρία μου, θα φυλάξω ακόμη περισσότερο τις εντολές σου. Η ευγνωμοσύνη μας στο Θεό ολοκληρώνεται με την τήρηση των εντολών. Ούτως εστίν ο αγαπών με ποιος, ο οποίον το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Λέμε στο Θεό σε αγαπώ, σε προσκυνώ, σε αναγνωρίζω κλπ. Αλλά αυτά είναι λόγια. Με τα έργα μας θα δείξουμε αν πραγματικά αγαπούμε τον Θεό. Και η αγάπη του Θεού κορυφώνεται στην εκπλήρωση των εντολών. Όταν κάνεις αντίθετα με το θέλημα του Θεού, δεν τον αγαπάς τον Θεό. Απλώς και μόνο λες λόγια. Η πραγματική λοιπόν αγάπη ολοκληρώνεται στην τήρηση των εντολών του Θεού. Εγώ λέει, όμως, δεν εγκατέλειψα ούτε παρέμβει σε δουλειά σου. Σύμφωνα με την τάπερον ελαιό σου γλίτωσέ με. Εγώ δε πλήρησε γνωμοσύνης δια τη σωτηρία μου θα φυλάξω ακόμη περισσότερο σε δουλειά σου που προέρχονται από το Άγιο στόμα σου. Για το λες του Θεού προέρχονται από το στόμα του Θεού. Στόμα. Και γι' αυτό το στόμα του ανθρώπου μελετήσει σοφία, τη σοφία του Θεού. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφία. Το στόμα του Θεού λοιπόν μεταφέρει στον άνθρωπο την αλήθεια και τη σοφία. Την εν Χριστώ σοφία. Και ο άνθρωπος εγκαταλείπει την κατακόσμο σοφία η οποία είναι δαιμονιώδης. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία, γι' αυτό βλέπουμε και ανθρώπους σήμερα οι οποίοι είναι γραμματισμένοι αλλά όχι μορφωμένοι. Έχουν θέσεις αλλά δεν έχουν νου. Γιατί χρησιμοποιούν τις υποκινήσεις του πονηρού. Γιατί καλό κάνουν κακό. Γι' αυτό πολλοί μορφωμένοι σήμερα, αν παρατηρήσετε και στα κανάλια εκεί πέρα που παρουσιάζουν, έχουν μια φίρμα, μια θέση κάπου μέσα στην κοινωνία, δεν ξέρω πια, όμως δεν έχουν καμία θέση στην καρδιά του Χριστού. Γιατί ό,τι και να λένε είναι αντίθετα πολλές φορές με το θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να πει κανείς σύμφωνα με το θέλημα του Θεού κάτι θετικό όταν ζει αρνητικά προς την πίστη. Θα μεταφέρει αυτό που πιστεύει. Την αμαρτία, την κακία, την εχθρότητα προς την πίστη κλπ. Και λέει εδώ ο προφήτης, εγώ πλήρης ευγνωμοσύνης δια τη σωτηρία μου θα φυλάξω περισσότερο τις εντολές σου που προέρχονται από το Άγιο στόμα σου. Εμείς όταν δεχόμεθα μία ευεργεσία και μας γλιτώνει ο Θεός από κάτι, ξεχνάμε και ένα ευχαριστώ να το πούμε, που είναι μία αυτονόητη έκφραση όταν μας γλιτώνει κάποιος. Και όταν μας σώζει τη ζωή, πολύ περισσότερο εδώ ο Κύριος μας, ο οποίος μας σώζει όχι σε αυτή τη ζωή, για αυτή τη ζωή, μας σώζει την ψυχή για αιώνια ζωή. Να ζούμε μέσα στο παράδεισο αιωνίως. Και όχι μόνο ευχαριστώ πρέπει να το πούμε, αλλά πρέπει από ευγνωμοσύνη να ζούμε για Αυτόν. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε μη Χριστός δε όπως τον σπάω. Αυτές οι αλήθειες ηχούν κάπως μακριά, γιατί δεν ανοίξαμε την καρδιά μας να δεχθεί και τα μάτια της ψυχής μας τις άπειρες ευεργεσίες του Θεού, υλικής και σωματικής και ψυχικής αξίας. Όλες αυτές λοιπόν οι δωρεές, όταν ατύχουν της ευγνωμοσύνης μας, τότε θα ζούμε σε μία απέραντη ευχαριστία προς τον Θεό. Δεν έχω λέει τι να κάνω. Αν δεν έχεις τι να κάνεις, μπορείς να γονατίσεις, να δεχθείς τις ευεργεσίες του Θεού και να εμνείς και να δοξάζεις συνεχώς τον Χριστό μας. Όχι να ρίχνεις τον εαυτό σου στο βούρκο ή στην ακολασία ή κάπου αλλού. Έχεις τι να κάνεις. Οι Άγιοι ούτε μέρα ούτε νύχτα έμεναν χωρίς να κάνουν αυτή την θαυμασία σύνδεση με τον Θεό. Μελετούσαν και προσεύχονταν. Και ξεχνούσαν καμιά φορά και να φάνε. Εκείνα τα απλά πράγματα. Ένα ποτήρι νερό και ένα παξιμάδι. Αισθάνονταν τόσο μεγάλη ευεξία πνευματική όταν προσεύχονταν και μελετούσαν την Αγία Γραφή, ώστε περνούσε μία μέρα, μία νύχτα, πάλι μέρα, πάλι νύχτα και δεν σκέφτηκαν ποτέ να φάνε. Σήμερα λοιπόν ο άνθρωπος τρέχει στο παχνί για να πάει να φάει με βουλημία και να φάει και πράγματα τα οποία θα του ζημιώσουν και την ψυχή και το σώμα και θα τον οδηγήσουν σε πράξεις αμαρτωλές, διότι η πολυφαγία και η λιπαροφαγία δημιουργούν αντιδράσεις του ανθρώπου προς το θέλημα του Θεού και τον μετατρέπουν τον άνθρωπο σε ζώο. Γιατί άνθρωπος εν τιμιών που συνήκει παρασυνευλήθη τις κτήλες της ανοήτης και ομοιώθευτης. Όταν ο άνθρωπος τρώει αλόγιστα τροφές υλικές, εκτός αν έχει λόγους υγείας, θα φάει και εκεί πρέπει με ποσότητα, με μέτρο. Κάνω μια μικρή παρένθεση τώρα. Λένε μερικοί, ξέρεις, λέει, σήμερα έφεγα λάδι. Πιστεύω. Άμα το ρωτήσεις τι έφαγες, πόσο έφαγες, λέει 2-3 πιάτα φασόλια. Είναι δυνατόν αυτό να θεωρείται νηστεία? Μπαιγμός. Μπαιγμός της νηστείας. Λοιπόν, θα τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν λέμε νηστεύομαι, θα νηστεύουμε και ποιοτικά και ποσοτικά. Ακόμη δεν θα ξεχνάμε ότι η πραγματική, ουσιαστική και μεγάλης αξίας νηστεία είναι αυτή την οποία αναφέρει ο μέγας ιεράρχης της Εκκλησίας μας, ο Βασίλειος ο Μέγας. Τι λέει? Αυτή νηστεία ευάρεστος το Θεό ή των κακών αλωτρίωσης, η απομάκρυση από τα πάθη και τις αμαρτίες. Δεν μπορείς να πιστεωρείς τον εαυτό σου άξιο να πάει να κοινωνήσεις αν δεν έφαγες ή έφαγες λάδι. Πολλές φορές και εδώ υπάρχει παρένθεση ότι αν πρέπει να τρως και δεν τρως, οδηγήσεις στον τάφο και έχεις την ευθύνη για το θάνατό σου, είναι αυτοκτονία. Είναι το άλλο άκρο αυτό. Θα προσέχουμε λοιπόν και την ελληνική νηστεία και την πνευματική νηστεία για να είμαστε υπάρεστοι στον Θεό. Τι είναι η παρένθεση? Και συνεχίζουμε την πορεία μας με τον προφητάνακτο Δαβίδ στον 118ο ψαλμό και στο στίχο 89. Ο λόγος σου, Κύριε, παραμένει αναλύωτος και αιώνιος εις τον ουρανό. Στον ουρανό υπάρχει η αιώνια ευτυχία και μακαριώτης. Η μόνιμη διάθεση και τάση των αγγέλων να υπηρετούν τον Θεό χωρίς να έχουν πλέον άλλη πτώση, όπως έγινε με την πτώση του 9ου τάγματος των αγγέλων που μετεβήθηκαν σε δαίμονες με αρχηγό τον Σατανά. Σταθερά βαδίζουν οι άγγελοι, υπηρετούνται στον Θεό χωρίς να υπάρξει άλλη πτώση. Εκεί βασιλεύει ο λόγος του Θεού, παραμένει αναλύωτος και αιώνιος εις τον ουρανό. Και αυτό και στο Πάτερ ημών ο Κύριός μας, τι μας θέτει? Δεν τα προσέχουμε καμιά φορά αυτά τα άρθρα της προσευχής στο Πάτερ ημών. Τι λέει εκεί? Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Ο Θεός είναι παρόν παντού, αλλά και στο θρόνο του. Τα πόδια των ποδών του είναι η γη. Γεννηθεί το θέλημά σου. Και νωρίτερα τι λέει? Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Η βασιλεία του Θεού έρχεται επί της γης με την τήρηση των εντολών του Θεού. Δεν μπορούμε να θεωρούμε θα ότι είμαστε στη βασιλεία του Θεού. Η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι δογματικές θέσεις αυτές τις οποίες αναφέρει στο μεγάλο του έργο ο μέγας δογματικός εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Από εδώ ξεκινάει η βασιλεία του Θεού, από τη στάση που παίρνει ο άνθρωπος απέναντι στον βασιλέα Χριστό. Αν πάρουμε θετική στάση, αγωνιζόμεθα και φτάνουμε στο αποτέλεσμα για να μας βραβεύσει ο Θεός. Και έτσι ο λόγος σου, Κύριε, παραμένει αναλύωτος και αιώνιος εις τον ουρανό. Γιατί? Διότι αιώνιος είναι και ο Θεός, ο οποίος εκφράζει τον λόγο της αληθείας. Εφόσον παραμένει ο Θεός, παραμένει και ο λόγος του. Αιώνιος. Διότι έχει έδρα και πηγή του σε τον ουράνιο Θεό. Το συμπληρώνει εδώ. Έδρα και πηγή λοιπόν της βασιλείας του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός. Η αλήθειά σου παραμένει αμετακίνητος από γενεάς εις γενεάν. Δεν είναι εποχιακός ο λόγος του Θεού. Υπάρχουν μερικοί να λένε σήμερα, ξέρεις, αυτά τα είπε για μια ορισμένη εποχή. Μα ο Χριστός είναι ο Αυτός και χθες και σήμερα και στους αιώνας. Και η προερχομένη από αυτόν αλήθεια παραμένει αμετάβλητος εις τους αιώνας. Εάν οι άνθρωποι μεταβάλλονται και αλλάζουν στάση απέναντι στον Λόγο του Θεού και στον Θεό, δεν τους φταίει ο Θεός γι' αυτό, αλλά φταίνει οι ίδιοι που κάνουν κακή χρήση της ελευθερίας τους. Έχουμε όμως και ανθρώπους οι οποίοι ξεφεύγουν από το θέλημα του Θεού, αψηφούν το θέλημα του Θεού. Έρχεται όμως μια στιγμή που η χάρη του Θεού ενεργεί, όταν και αυτοί αφήσουν ελεύθερη την ψυχή τους και τότε δέχονται τον Λόγο του Θεού όπως προσφέρεται και μετανοούν ειλικρινά. Και αυτή η μετάνοια τους προσφέρει τη σωτηρία. Και έτσι έχουμε Αγίους που έζησαν μες στην αμαρτία πριν και μετά έγιναν Άγιοι της Εκκλησίας μας. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, συνεπληρώθηκε ο χρόνος. Η αλήθεια